Ano kaya ang pakiramdam ng mga taong sumasamba sa isang ribulto? Hindi ko lang lubos na maunawaan kung bakit nagpupumilit ang tao na lumuhod sa kinikilala nilang relihiyon. Ano ba ang kahalagahan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Hanapin natin ang kasagutan sa ikawalong kabanata ng Hoseas. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Maraming Diyos akong nakilala nung ako'y bata pa. Munti at malaki ang pawang nakikita. Iba-iba ang pangalan nila, pati na ang hugis at kulay pa. Ganyan sila. Mayroong mata, ngunit hindi naman sila makakita. Hindi makarinig kahit na may tainga. Mayroong bibig hindi humihinga at di rin makalakad kahit may paa. Ngunit minsan may narinig ako at nalaman, si Jesus lang pala ang tanging pangalan. Panginoon siya daan buhay katotohanan, Panginoon ng buong sanlibutan. Kayamanan, kapangyarihan ng Diyos ng karamihan, gabay nila ay ang sariling karunungan. Laman din ang kanilang buhay ay di hiram at kailan may hindi mapaparam. Ang Diyos nila'y tuluyang maglalahot papanaw, di tulad ni Jesus na ating sandigan. Panginoon tapat ngayon, kahapon na
po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po ito, samahan niyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Lahat ng mga propeta ay mayroong mga mensaheng nauukol sa kanilang panahon. Ngunit ang diwan ng mga ito ay hindi nagtatapos sa isang pahina ng kasaysayan, kundi nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Para sa akin, ang aklat ng Hoseas at Jeremias ay naglalaman ng mga aral na kapaki-pakinabang para sa ating bansa. Ang mga mensahe nila ay dapat na magbigay babala sa atin sapagkat maliwanag na ipinapakita ng kanilang halimbawa na ang Diyos ay hindi nalulugod sa kasalanan. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikawalong kabanata ng Hoseas upang alamin ang makatuwirang hatol ng Panginoon sa bayan ng Israel. Basahin po natin ang una hanggang ikaapat na talata. Ilagay mo ang trompeta sa iyong bibig. Gaya ng agila, ang kaaway ay dumarating laban sa bahay ng Panginoon, sapagkat kanilang sinuway ang angking tipan at tilabag ang angking kautusan. sila'y dumaing sa akin, Diyos ko, kami ng Israel ay nakakilala sa iyo. Itinakwil ng Israel ang mabuti. Hahabulin siya ng kaaway. Sila'y naglalagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y naglalagay ng mga prinsipe, ngunit wala akong kinalaman. Sa kanilang pilak at ginto ay gumawa sila ng mga diyos-diyosan para sa kanilang sarili upang sila'y mapahiwalay. Ang paglabag ng Israel laban sa tipan at kautosan ng Diyos ang siyang pangunahing dahilan kung bakit ipinahayag ng Panginoon ang hatol na pagkabihag. Ngunit ang kapasyahan ng Diyos ay hindi mula sa mabilisan dahil sa kanyang puot, sapagkat siya ay naglaan pa ng panahon upang ipaunawa sa Israel ang kanilang mga hayag na paghihimagsik laban sa banal na Diyos. Ipinaalala ng Panginoon ang panahon nila Abraham at Moises kung saan ang tipan at kautosan ay ipinagkaloob. Maliwanag niyang sinabi na ang pagtalima sa mga ito ay magdudulot ng pagpapala. Ngunit, sumpa ang kapalit ng pagsuway. Ngunit hindi rito nagtapos ang matiyagang paghihintay ng Diyos, sapagkat inihayag niya kay David ang kanyang panukala na nagsasabing ang tipan ay tiyak na magaganap. Ngunit ang katigasan ng Israel ay likas na sa kanilang mga puso. Dahil rito, lahat ng naunang lahi na inilabas ni Moises mula sa Ehipto ay nangamatay, sapagkat ginawang pugad ng pag-aalinlangan ang kanilang buhay. Ang sabi ng Panginoon, sila'y naglalagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y naglalagay ng mga prinsipe, ngunit wala akong kinalaman. Sa kanilang pilak at ginto ay gumawa sila ng mga diyos-diyosan para sa kanilang sarili upang sila'y mapahiwalay. Ang lahi na David ang siyang karapat-dapat na maghari sa sambahayan ng Israel. Ngunit, noong si Jeroboam ay nagtatag ng paghihimagsik, ang mga hari na inilagay ng bayan sa kapangyarihan ay iyong mga masasama at walang pagkakilala sa Diyos. Lahat ng mga taong ito ay hindi kailanman nag-isip na dalhin ang Israel sa tunay na pagsamba sa Panginoon, kundi sila ay nagpasasa sa kalapastanganan. Gumawa sila ng mga imahin mula sa kanilang mga kayamanan na sinamba at pinaglingkuran. Sinabi ng Diyos sa 5 talata ang ganito, "Kanyang itinakwil ang iyong guya, o Samaria, ang aking galit ay nag-aalab laban sa kanila. Kailan pa sila magiging walang sala?" Ang kalagayan ng bayan ay nasadlak sa kasamaan. Nais ng Panginoon na sila ay magpakababanal. Nais ng Panginoon na sila ay magpakabanal, subalit mas pinili nila ang kalikuan. Bagamat maliwanag na ang paggawa nito ay labag sa kautusan. Ang ugat ng kasamaang ay maaari nating balikan sa panahon ang Samaria ay kilalang sentro ng Israel sa ilalim ng pamamahala ni Haring Omri. Si Omri, ang ama ni Ahab, na nakapangasawa ng babaeng Punisya na si Jezebel. Noong si Ahab ay ginawang hari ng Israel, si Jezebel ay nag-utos na magsugo ng mga propeta ni Baal na mula sa kanyang bayan. Simula noon, ang mga Israelita ay unti-unting bumaling kay Baal. Sinamba nila at pinaglingkuran. Ang galit ng Panginoon ay may matibay na dahilan. Ang Israel ay naging taksil at hindi naging tapat sa tipan na kanilang pinagkasunduan. Dahil rito, ang Samaria ay hinatulan ng Diyos ng malubhang pagkawasak na magpahanggang ngayon ay makikita sa kanyang kapaligiran. Sang-ayon sa mga dalubhasang mananaliksik, ang lugar ng Samaria sa kanyang unang kabihasnan ay lugar ng mga mamahaling pabango at bato. Siya ay kaakit-akit na lugar at kinatatayuan ng matibay na gusali noong panhang iyon. Subalit, noong ang mga mamamayan ay sumamba kay Baal, ang taglay niyang kagandahan ay nawasak. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon sa 6 na talata ang ganito. Sapagkat ito'y mula sa Israel, ginawa ito ng manggagawa, at ito'y hindi Diyos. Ang guya ng Samaria ay pagpuputol-putulin. May mga mananaliksik na nagsisikap matagpuan ang gintong guya na ginawa ng mga Israelita. Ngunit wala pang balita tungkol sa bagay na ito. Sa aking palagay, ang Diyos-Diyosang ito ay nawasak at natunaw dahil sa galit ng Diyos. Basahin po natin ang 7 talata. Sapagkat sila'y naghahasik ng hangin, sila'y mag-aani ng ipo-ipo. Ang mga nakatayong trigo ay walang ulo. Hindi ito magbibigay ng butil at kung magbigay ay lalamunin ito ng mga dayuhan. Ang hatol sa bansa ng Israel ay matutupad sa pamamagitan ng 2 paraan. Ang una ay sa pamamagitan ng salot at ang 2 ay sa pamamagitan ng pagkabihag. Pakinggan po natin ang 8 talata. Ang Israel ay nilamon, ngay kasama na siya ng mga bansa tulad sa sisidlang walang sinumang nalulugod. Ang pangangalat ng lipi ni Israel sa iba't ibang panig ng daigdig sa mga nagdaang panahon ay katuparan ng salita ng Diyos laban sa kanilang bansa. Ito ay maliwanag na katuparan ng hatol dahil sa kanilang pagtataksil. Ang sabi pa sa 9 na talata ay ganito, sapagkat sila'y nagsiahon sa Assyria, parang isang mailap na asno na nag-iisa, ang Ephraim ay may upahang mga mangingibig. Ang pagmamalaki ng Israel na lumapit sa mga malalakas na bansa ay binigyang katapusan ng Panginoon sa pamamagitan ng bansang Assyria. Inakala ng Israel na mahihikayat niya ang Assyria tungkol sa kanyang kalagayan. Ngunit siya ay nagkamali, sapagkat ito pala ang gagamitin ng Diyos upang matupad ang hatol laban sa kanila. Basahin po natin ang sinasabi sa 10 at 11 talata. Bagaman sila'y umuupa ng mga kapanalig sa mga bansa, akin nga silang titipunin ngayon, at sila'y nagsimulang mga unti dahil sa kabigatan mula sa mga hari at ng mga pinuno. Sapagkat ang Ephraim ay nagpaparami ng mga dambana upang magkasala, ang mga iyon ay naging mga dambana para sa pagkakasala. Ang dambana ay lugar ng panambahan para sa bansang Israel. Makikita natin sa aklat ng Hebreo na ang iglesia ay mayroong dambana sa langit, kung saan ang Diyos ay nakalukluk sa trono ng biyaya kasama ang Panginoong Hesukristo na sa atin ay namamagitan. Ang dambana ay dapat na maging lugar ng panambahan, ngunit ang kabanalan ng lugar na ito ay nilapastangan ng Israel. Ang Israel ay sumamba kay Baal, inibig ang kanyang dambana at naglingkod sa kanya. Ang relihiyon ay laging may malaking na idudulot sa buhay ng tao. Ito ay maaaring masama o kaya naman ay mabuti. Ang bansang India sa kabila ng malubhang tagutom ay hindi pumapatay ng mga baka, sapagkat naniniwala sila na ang mga hayop na ito ay banal at hindi dapat saktan. Dito sa ating bansa, tayo ay mayroong mga paniniwala at mga kaugalian na nagiging relihiyon. Sa bawat daloy ng kasaysayan, ang relihiyon ay laging may malaking na idudulot para sa ikasusulong o ikababagsak ng isang bansa. Winilang kabuluhan ng bansang Israel ang mga kautusan ng Diyos kapalit ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Para sa kanila, ang Baalismo ang pinakamabuting relihiyon sapagkat alinsunod sa mga pita ng laman ang kanyang mga paniniwala. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Panginoon sa 12 talata. kahit isulat ko para sa kanya ang aking kautusan ng 10,000, ang mga iyon ay ituturing nilang kakatuwang bagay. Ang kautusan ay maingat at maliwanag na ipinagkaloob ng Diyos para sa Israel. Ito ay kanilang tinanggap noong panahon ni Moises upang magsilbing liwanag at gabay para sa makabuluhang uri ng pamumuhay. Ngunit ang bansa ay sintigas ng bakal. Ito ay hindi nila sinunod. Iniisip ng marami sa atin na tayo bilang mga makabagong henerasyon ng kasalukuyan ay higit na nakakaalam kaysa sa mga nakaraang panahon. Ngunit kung pagmamasdan natin ang takbo at kalagayan ng ating lipunan, marahil ay masasabi natin na tayo ang pinakamangmang patungkol sa pagkakaunawa ng salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit may mga mangaral na masigasig sa pagtuturo ng banal na kasulatan, sapagkat nababatid nila na ang panahon ay masama at nangangailangan ng liwanag na galing sa katotohanan ng Panginoon. Dapat tayong magalak sa tuwing makakatagpo tayo ng mga mangaral at tagapagturo na tapat sa pagpapahayag ng mabuting balita. Nakalulungkot isipin na may mga pastor na abalang-abala sa pamamahala ng simbahan, ngunit napapabayaan ang pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Kaibigan, tungkulin ng mga pastor na maipahayag ang salita ng Diyos ng buong katapatan. Ito ay kanyang pananagutan sa Panginoon at sa kanyang mga tinuturuan. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 13 talata. Kahit maghandog sila ng mga piling alay, bagaman kumain sila ng laman, ang mga iyon na hindi tinatanggap ng Panginoon. Ngayon, aalalahanin niya ang kanilang kasamaan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Upang ipakita ng mga Israelita na sila ay sumusunod sa Panginoon, bumuo sila ng mga seremonya ng balat-kayong pananampalataya. Bagamat ang kanilang mga labi ay kariringgan ng mga salita ng papuri sa Diyos, ang kanila namang mga puso ay malayo sa Panginoon. Kapansin-pansin na noong sinakop ng Babilonya ang bansang Assyria, marami sa 10,000 ni Israel ang nakasama sa pagkabihag. Alam rin natin na sa aklat ng Jeremias ay nasulat noong panahong binihag ng Babilonya ang Israel. At sang-ayon sa patotoo ni Propeta Jeremias, marami sa mga Israelita noong panahong iyon ay pumunta sa bansang Ehipto upang humingi ng tulong. Hindi nila hinanap ang Panginoon, bagkus ay nagtiwala sa mga tao. Basahin po natin ang sinabi ng Diyos sa 14 na talata. Sapagkat nilimot ng Israel ang lumikha sa Kanya, at nagtayo ng mga palasyo, at nagparami ang Huda ng mga lunsod na may kuta. Ngunit magsusugo ako ng apoy sa kanyang mga lunsod, at tutupukin ito ang kanyang mga tanggulan. Para sa akin, ang pahayag na ito ang pinakamasakit na pangyayari na ginawa ng Israel laban sa Diyos. Ang mga mamamayan ay gumawa ng dambana para kay Baal bilang kapalit ng templo. Sang-ayon sa banal na kasulatan, tanging sa templo lamang maaaring gawin ang pakikipagtagpo at paghahandog sa Panginoon. Binanggit sa talata na ang Huda ay nagparami ng mga lunsod na may mga kuta bilang sagisag ng kanyang tanggulan na pinagkakatiwalaan. Ngunit ang mga templo ang unang wawasakin sa panahon ng kanyang paghuhukom. Kapansin-pansin sa kasaysayan na ang hilagang bahagi ng Israel ang tumanggap ng malubhang pinsala. Simula sa lugar ng Negev na walang natatanggap na ulan patungo sa mayamang libis ng Esdralon ay halos hindi mailarawan ang paghihirap ng Israel. Hanggang ngayon, dama ng lupain ang sumpa na kanyang tinanggap mula sa matagal na kasaysayan ng paglabag na ginawa ng Israel. Ang pangyayaring ito ay isang pagpapaalala sa atin. Tayo ay tinuturuan ng banal na kasulatan na ang kasalanan ay laging may katapat na kabayaran. Ngunit ang kasalanan ay hindi lamang iyong mga bagay na nakikita sa gawa. Madalas ay sinusukat natin ang pagkatao ng iba batay sa panlabas na anyo. Ngunit ang kasalanan na tinutukoy sa salita ng Panginoon ay nasa kaibuturan ng puso. Ito ang dahilan ng masamang pag-iisip at pagnanasa na nagbubunga ng masamang gawa. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa 3 kabanata ng Roma, talatang 10:11 ay ganito, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kamuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang tao ay likas na makasalanan. At ito ang dahilan kung bakit ang pag-iisip at gawain ng tao ay may malaking kaibhan sa kabanalan at katotohanan ng Panginoon. Ngunit ang pagkakaibang ito ay binigyang kasagutan ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal. Sinabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma talatang 8 ang ganito, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang Panginoong Hesukristo ang umako ng hatol na dapat ay para sa atin. Siya ang dakilang alay na may mahalimuyak na samyo sa harapan ng Diyos para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala tayong magagawa upang pawiin ang puot ng Panginoon. Ngunit, kung ikaw ay lalapit sa Kanya, nataglay ang dugo ng bugtong na anak ng Diyos, ikaw ay malagod niyang tatanggapin. Kaibigan, ito ay maaaring maganap ngayon sa buhay mo. Kung ikaw ay totoong mananampalataya kay Kristo na namatay para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Salamat, Panginoon, dahil ito ay karagdagang kaalaman sa amin kung paano ka kumikilos sapagkat tangan mo ang hinaharap. Kahit sa kasaysayan ay makikita namin ang kamay mo ay gumagalaw. Lalo na po sa aming panahon ngayon. Kung paano ka gumagalaw noon, ay gumagalaw ka rin ngayon sa aming panahon. At maging sa bawat isa sa aming tagapakinig ay maaari kang gumalaw. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay.
Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus, ang tanging pag-asa.